Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva. Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vladi še naprej pada podpora, Golob v iskanju novega pravosodnega ministra ali ministrice.
Zdravniki še vedno stavkajo. Kako se na čas, ko bodo začeli veljati umiki soglasi za nadurno delo, pripravlja vlada.
V državnem svetu posvet o uvedbi pokrajin.
Ljudska iniciativa Velenje, tretji protestni shod začela v Šoštanju, končuje ga v Ljubljani.
O polnoči podražitev naftnih derivatov, najobčutneje se draži bencin.
Zasedanje kmetijskih ministrov v Bruslju po pričakovanjih spremljali protesti.
Izrael predstavil načrt napada na Rafo, vlada palestinskega premijeja odstopila.
Vreme danes oblačno, jutri dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Podpora vladi še naprej pada, proti njej je kar 55% vprašanih, medtem pa je premier Robert Golob našel novo pravosodno ministrico. Predstavniki SD so mu predlagali več kandidatov za ministra za pravosodje. Odločil se je, da zaradi preteklih izkušenj za ministrico predlaga Andrejo Katič. Z njo je tudi že opravil pogovor, Katič pa je na kandidaturo tudi pristala. Predlog za njeno imenovanje je Golob že posredoval v državni zbor. Alen Salihovič je za komentar političnega dogajanja poklical politologa doktorja Mira Hačka.
Po zadnjih javnomnenjski raziskavi Medijane za Pop TV je pravosodna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Dominika Švarc-Pipan, predsednico SD Tanjo Fajon, potisnila na rob političnega preživetja. Pričakovano, dr. Miro Haček.
Jaz mislim, da ni to delo sicer ministrice, ki opravlja tekoče posle, ampak to je predvsem delo vladajoče stranke oziroma medijev, ki izrazito podpirajo vladajočo stranko, to je Gibanje Svoboda. Če bi mediji o ministrici poročali, kot bi se tudi lahko poročalo, torej kot nekom, ki ni opravljal svojega osnovnega dela, ki ni opravil ogleda stavbe, ki jo kupuje, ki ni preverila pravzaprav ničesar pred podpisom pogodbe, ki tudi pogodbe ni prebrala, potem najbrž javnost bi tudi tako na nek način kupila zgodbo in bi Dominika Švarc-Pipan imela minimalni vpliv na samo stranko. Tako pa je bila Dominika Švarc-Pipan seveda ob njenem tvornem sodelovanju pripravljen konj na šahovnici, ki je bil usmerjen v napad na drugo največjo koalicijsko stranko. Ta se pa kot rečeno, ni zgodil kar samo sebe.
Kot pišejo današnji mediji, pa naj bi volivci imeli po poročanju Pop TV dovolj strankarskega cincanja Anžita Logarja, bo ta moral pokazati kaj več?
No, jaz mislim, da je na podlagi ene ankete, ki je danes bila objavljena, ker Logar pač več ni prvi med politiki, to relativno težko sklepati. Mislim, da seveda gospod Logar bo moral preslej pokazati kaj več in razkriti svoje prave namene. Je pa seveda treba razumeti, da je do rednih volitev še 2 leti in da če to stori prehitro, se zgodba morda ne bo tako zelo dobro končala za njega in za njegove somišljenike, zato je najbrž logično, da še en čas svojih pravih potez, svojih namenov ne bo razkril in bo še en čas ustrajal v tej civilno-družbeni zgodbi.
Vlada ima odprte tudi številne stavke, zdi se, da se jih ne loteva, kot bi se jih morala. Kaj pričakujete v prihodnje?
Ja, nič kaj dobrega. Najbrž seveda vse prejšnje vlade so se stavk na nek način lotevale, so poskušale se pogajati, so pa se poskušale dogovoriti. Vidimo, da pri tej vladi ni tako in da ustraja pri osnovanju enotnega plačnega sistema. Mislim, da bo to relativno težek zalogaj za to vlado, sploh glede na njene dosedanje dosežke v narekovajih in da bodo se stavke znale na marsikaterem področju nadaljevati, morda se bodo celo pojavile nove, torej mislim, da nam kaže v prihodnosti precej nestabilno.
Je povedal dr. Haček. Ob tem dodajmo še, da ima dobre 3 mesece pred evropskimi volitvami med strankami najboljše izhodišče SDS. Podprla naj bi jo dobra petina vprašanih. Svoboda med volivci uživa 15,1% podporo. Tretja najbolj priljubljena stranka med volivci je kljub notranjemu razkolu postala Levica s 4,8% podporo. Sledita NSI s 4,6% in SD s 3% podporo. Zdravniki in zobozdravniki sindikata Fides stavkajo že sedmi teden, vodstva zdravstvenih zavodov pa se pospešeno pripravljajo na 1. marec, ko bodo postopoma začeli veljati umiki soglasi za nadurno delo. Za neprekinjeno nujno zdravstveno varstvo bo poskrbljeno, lahko pa zmanjka kadra za pokrivanje dejavnosti specialističnih ambulant. Da bi zaščitila delovanje javnega zdravstvenega sistema, je vlada sprejela ukrepe, na podlagi katerih bodo lahko direktori javnih ustanov zdravnike razporedili v izmene, izvajalci nujne medicinske pomoči pa bodo lahko organizirali skupna dežurna mesta. Več Petra Stopar.
Soglasja je po podatkih Ministrstva za zdravje v bolnišnicah skupaj umaknilo približno 30% zdravnikov, v zdravstvenih domovih pa 20. V Ljubljanskem kliničnem centru se je zato odločilo med 420 in 450 zdravnikov, je povedal predstavnik Fidesa Milenko Stankovič. Pojasnil je, da bodo morali delodajalci tem zdravnikom v skladu z zakonom po 16-urnih dežurstvih odrejati 12-urne počitke, vsaj enkrat na teden pa vsaj celodnevni počitek. Kako bi to izgledalo v praksi?
Prišel bo popoldne v službo, začel delati urgentne paciente, bo čez noč tukaj in zjutraj bo šel domov. Se pravi, pri takih kolegih in kolegicah pač zgubimo 2 dneva elektivnih bolnikov. To se bo pač nažalost poznalo, zelo hitro.
Koliko posegov in pregledov lahko zaradi tega izpade po 1. marcu, je zelo težko napovedati, je po seji vlade povedal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš. A spremembe v delovanju sistema po njegovem vsekakor bodo. Vlada je zato sprejela ukrepe, med katerimi omogoča reorganizacijo turnusnega dela, kar pomeni, da so zdravniki razporejeni v 3 izmene, naprimer dopoldne, popoldne in ponoči. Izvajalci službe nujne medicinske pomoči pa bodo lahko v primeru nezmožnosti zagotavljanja nujne medicinske pomoči organizirali skupno dežurno mesto.
V tem primeru javna zdravstvena zavoda skleneta dogovor, v katerem določita lokacijo skupnega dežurnega mesta, kjer se zagotavlja stalna prisotnost zdravnika za izvajanje službe nujne medicinske pomoči.
V zvezi s potekom pogajanj o reševanju stavkovnih zahtev pa?
Kot je bilo povedano že v petek, bi ta dogovor lahko bil sklenjen v roku 14 dni, ampak pogajanja niso enostranski akt. V pogajanjih sodelujeta 2 strani, torej pričakujemo tudi sodelovanje Fidesa in kot rečeno z naše strani je bila ponudba, da se lahko dogovori zaključijo v roku 14 dni s podpisom kolektivne pogodbe.
Je pojasnil Kordeš, ki je na seji vlade nadomeščal ministrico Valentino Prevolnik Rupel.
Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča poudarjajo, da njihovi zdravniki obžalujejo težave vseh pacientov, tudi invalidov, ki potrebujejo preglede za vozniška dovoljenja. A bodo še naprej upoštevali določila zakona o stavki, po katerem ta skupina oseb ni uvrščena med nujne izjeme. Državni sekretar Kordeš je po drugi strani dejal, da je stavka legitimna pravica vsakega posameznika, vendar v nobenem primeru ne sme iti na škodo najranljivejših. Napovedal je, da bodo nadaljnji ukrepi ministrstva šli v smeri zaščite najranljivejših. Ukrepe naj bi sprejeli v roku nekaj dni. Popoldne se nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. Sindikati od vlade pričakujejo, da jim bo predstavila predlog odprave plačnih nesorazmerij ter znesek izplačila regresa za letni dopust za leto 2024. Konfederacija sindikatov javnega sektorja predlaga regres v višini 1500 evrov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na počitnicah ta teden učenci in dijaki z vzhoda Slovenije. Kakšna je ponudba zanje?
8. marec, tokrat s peticijo za dostopen in varen splav za vse. Kaj na to pravi Katarina Zobandora?
Šport za skakalci uspešen konec tedna, košarkarska reprezentanca na dobri poti za uvrstitev na evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo. Je ta trenutno proti Italiji popolnoma zaprta. Obvoz za osebna vozila je seveda možno med tema priključkoma po regionalni cesti. Nekaj zastoja še vedno na ljubljanski zahodni voznici, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Od Kozarje proti Kosezam pa še vedno vztraja krajši zastoj. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je tudi dolga približno 2 km. Cesta čez prelaz Vršič je še vedno zaprta zaradi snežnih razmer, no dela pa se bodo izvajali na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke. Sicer bo torek, sredo in četrtek med 8. in 16. promet skozi predor potekal izmenično enosmerno. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Izraelska vojska je predstavila načrt za kopensko invazijo na Rafo in za evakuacijo civilistov z območij spopadov v Gazi, vendar pa ni znano, kam naj bi bili premeščeni. Vojni kabinet je odobril tudi način za dostavo humanitarne pomoči na jug Gaze. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem opozoril, da bi obsežna ofenziva na Rafo zadala smrtni udarec programom pomoči, saj se tam nahaja 1,5 milijona ljudi. Humanitarna pomoč prebivalstvu pa je že zdaj nezadostna. Zaradi dogodkov povezanih z agresijo v Gazi in zaostrovanja razmer na okupiranem Zahodnem bregu pa je danes odstopila vlada palestinskega premijeja Mohameda Štajha. Predsednik Mahmud Abbas je odstop sprejel, vlada pa naj bi na položaju ostala do oblikovanja nove. Kmetijski ministri članice Evropske unije so na zasedanju v Bruslju razpravljali o zahtevah kmetov, ki že več mesecev protestirajo po vsej Evropi. Med njihovimi glavnimi zahtevami so odprava birokratskih ovir in zaščita pred nelojalno konkurenco iz tretjih držav. Več Andrej Šinko.
Več sto traktorjev je tudi med današnjim zasedanjem kmetijskih ministrov blokiralo glavne prometnice v belgijski prestolnici, tudi v okolici institucij Evropske unije. Na več krajih so zakurili ogenj, na cesti, ki vodi v staro mestno jedro, pa raztresli pneumatike. V spredju razprave ministrov so sicer bile težave, s katerimi se evropski kmetje soočajo zaradi uvoza poceni kmetijskih proizvodov iz Ukrajine, pa tudi nekaterih drugih držav, s katerimi ima Unija sklenjene prostotrgovinske sporazume. Nekatere članice si želijo, da bi se omenjeni uvoz omejil, oziroma da bi proizvajalci zunaj Evropske unije morali upoštevati enake standarde kot evropski. Belgijsko predsedstvo želi v sodelovanju z Evropsko komisijo pripraviti ukrepe, ki bi uravnotežili blagovno menjavo v sklopu trgovinskih sporazumov. Še naprej naj bi pomagali tudi Ukrajini, vendar pa si bo Unija prizadevala, da bi ukrajinski proizvodi šli v tretje države, kot je bilo to pred vojaškim konfliktom. Slovenija se je zavzela tudi za rešitev, da na manjših kmetijah ne bi izvajali nadzora upoštevanja dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, kar je trenutno pogoj za prejem neposredne podpore iz skupne kmetijske politike.
Želimo si tudi, da se spremembe strateških načrtov poenostavijo, sploh takrat, ko gre za neke manjše zadeve in pa da lahko spreminjamo strateške načrte več kot enkrat letno.
Je dejala državna sekretarka Eva Knes in dodala, da je naša država predlagala tudi vzpostavitev ad hoc finančnega mehanizma, s katerim bi se Evropska unija odzvala na okoljske katastrofe, kakršna je lani prizadela Slovenijo. Belgijski kmetijski minister, ki predseduje ministrom, je napovedal tudi hitro odpravo birokratskih omejitev. Komisar za kmetijstvo pa dodal, da bodo v prihodnje poskušali najti tudi rešitve na področju trgovinske politike, da bodo evropski kmetje lahko konkurirali uvoženim produktom, ki so pogosto cenejši. Prav tako pa naj bi bili nekoliko popustljivi tudi pri okoljskih ukrepih, pri kmetih, ki ne bodo uspeli izpolniti vseh pogojev.
Papež Frančišek je, tako kot v soboto, tudi za danes odpovedal vse obveznosti in audience. Ukrep so sprejeli zaradi previdnosti, ker ima sveti oče blage simptome gripe, nima pa vročine. Slabo počutje pa papežu včeraj ni preprečilo opoldanske molitve in srečanja z verniki na trgu svetega Petra. Sledil je njegov poziv za mir v Ukrajini ob drugi obletnici vojne in za vrnitev dialoga v Nigeriji in Demokratični republiki Kongo, kjer se ponavlja ugrabitve ljudi in vsakršno nasilje. Oboroženi moški so včeraj v eni od cerkva v Burkini Faso med sveto mašo ubili najmanj 15 ljudi. Škof je v teh bolečih okoliščinah vse vernike povabil k molitvi za večni pokoj umrlih, za ozdravljenje ranjenih in za tolažbo žalostnih src. Molimo tudi za spreobrnjenje tistih, ki še naprej sejejo smrt in opustošenje po naši deželi. Naj naša prizadevanja, pokore in molitve v tem postnem času prinesejo mir in varnost naši državi, je še zapisal škof v Burkini Faso.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Inštitut 8. marec, ki ga vodi aktivistka Nika Kovač, je predstavil peticijo za dostopen in varen splav za vse. Na tiskovni konferenci za peticijo so peticijo predstavile feministične in LGBT aktivistke iz več evropskih držav. Prispevek Marjane Debevec.
Za komentar na peticijo, ki govori o dostopnem in varnem splavu za vse, smo zaprosili voditeljico Rahelinega vinograda Katarino Zobandora, ki se sprašuje, za koga je splav sploh varen. Spomnila je na mnoge zgodbe žensk z izkušnjo splava, s katerimi se je srečala. Tem ženskam so obljubili, da bo splav spremenil njihovo življenje na boljše, jim omogočil svobodo, da bodo lahko sledile svojim sanjam in ciljem. A nič od tega se ni uresničilo, je poudarila.
Kar so prijele, je bilo prazno naročje in občutek notranje sprazenosti, žalost, obup, tesnoba, sram in krivda, nesprejemanje sebe, sovraštvo do sebe in do moških, nizka samopodoba in vse to jih je vodilo v samouničevalno vedenje. Ženske, ki se jim v stiski ob nenačrtovani nosečnosti ponudi splav kot rešilno bilko, ne prejmejo miru ali veselja ali svobode. Prejmejo le neskončno žalost in trpljenje. Zato ta boj ni za dobro žensk, ampak bo ženskam prineslo le še več zla. Splav je nasilje nad ženskami.
Katarina Zobandora je prepričana, da ta boj tudi ni za spoštovanje človekovih pravic, saj celi skupini ljudi, in sicer nerojenim otrokom, odrekamo najbolj osnovno človekovo pravico, pravico do življenja.
Kako je splav lahko varen za otroka, če med postopkom izgubi življenje? Brez pravice do življenja tudi ostale pravice nimajo smisla. Dovolj je bilo nasilja nad otroki, dovolj je bilo nasilja nad ženskami. Čas je za spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti. Čas je za človekove pravice za vse.
Današnja predstavitev peticije za splav pa bi lahko imela tudi politično ozadje. Nekateri poznavalci namreč poudarjajo, da bi v luči evropskih volitev lahko prav tematika splava levici prinesla dodatne točke.
Več pa najdete na naši spletni strani, kjer lahko prisluhnete tudi pričevanju mamice po izkušnji splava. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale, neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 4,6 centa na liter, dizel pa za 2,5 centa na liter. Podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 1,1 cent. Ljudska iniciativa Velenje je danes pripravila tretji protestni shod, na katerem so zahtevali znižanje cen toplotnega ogrevanja. Zbrali so se v Šoštanju in se zatem odpeljali v Ljubljano ter poslancem in predstavnikom vlade predali svoje zahteve za znižanje cen toplotne energije. Zahtevajo, da se cena zniža na 20 evrov za megavatno uro. V Tešu odgovarjajo, da se prodajna cena toplotne energije določa na podlagi upravičenih stroškov proizvodnje, poleg cene megavatne ure v Velenju med najnižjimi v Sloveniji. Tone Gorjup.
Ljudska iniciativa je skušala svoje zahteve najprej izročiti vodstvu Teša, a so jim varnostniki preprečili vstop. Prevzela jih je tiskovna predstavnica družbe. Po prihodu v Ljubljano so jih predstavili državnemu zboru, vladi in okoljskemu ministrstvu. Protestniki od Teša zahtevajo, da ceno toplotne energije s približno 48 evrov zniža na 20 evrov za megavatno uro. Od vlade in ministrstva pa zahtevajo znižanje stopnje davka na dodano vrednost na toplotno energijo z 22% na 9,5%, kot je bilo lani, ter izločitev stroška emisijskih kuponov. Iniciativa zahteva tudi spremembe pravilnikov o načinu odčitavanja in delitve porabljene toplote v stanovanjih in drugih stavbah z več posameznimi enotami. Če zahteve ne bodo upoštevane, so napovedali sprožitev postopka za razpis referenduma. Od pristojnih pričakujejo, da se na njihove zahteve odzovejo v 2 tednih. Zakaj protestni shod? To zimo so prebivalce Velenja, Šoštanja in Topolščice presenetili izjemno visoki računi od komunalnega podjetja Velenje za ogrevanje, zato so pripravili že več protestnih akcij. Velenjska in šoštanska občina sta občanom za znižanje stroška toplote za ogrevanje in toplo vodo pomagala s toplotnim dodatkom v višini 40% stroškov dejanske porabe. Na februarskih položnicah je upoštevana 6% nižja cena variabilnega dela toplote, a iniciativa s tem ni zadovoljna, saj so računi še vedno visoki. Na komunali so že večkrat povedali, da stroški niso le posledica visokih cen toplote. Cena megavatne ure toplote je pri njih še vedno najnižja v državi, temveč visoke porabe v izjemno potratnih, večinoma energetsko nesaniranih stavbah, deloma pa tudi nadpovprečnih izgub v starem sistemu daljinskega ogrevanja.
Banke in hranilnice v zadnjem času opažajo porast števila napadov na mobilne telefone. Po podatkih policije je vsem skupno to, da je bil denar oškodovancev prek mobilnih bank prenakazan na druge bančne račune, od tam pa na kriptomenjalnico. Verjetno gre za izrabo ranljivosti posameznega telefona ali celo za nenamerno namestitev trojanske programske opreme v eno od aplikacij, ki so na voljo v trgovini Google Play Store. Medtem ko so učenci in dijaki iz osrednjega in zahodnega dela Slovenije znova sedli v šolske klopi, so na zimskih počitnicah ta teden na vzhodu države. Tudi tam je osnovnošolcem in srednješolcem na voljo pester nabor brezplačnih dejavnosti in programov. Športna zveza Celje je pripravila več brezplačnih športnih dejavnosti. Sekretar zveze Marko Božiček.
To se odvija na 5 različnih prizoriščih, od drcanja, keglanja, plezanja, namiznega tenisa in badmintona. Seveda veljajo tudi določene omejitve, ki pa zaenkrat niso problematične, a ne, keglišče sprejme 80 oseb, drsališče 300, tu nudimo celo brezplačno izposojo drsalk v omejenem okviru in pa plezalni center Celje, ki razdeli otroke po 25 oseb na skupino zaradi nadzora in seveda ustreznega mentorstva.
Salezijanski mladinski center pa je v Celju pripravil tudi zimski oratori. Vodja centra Viktor Ganc nam je povedal, da je rdeča nit film Ostržek, čemur sledijo kateheze in druge dejavnosti.
Jutri se bomo z vlakom odpravili v Velenje in si ogledali tamkajšnji grad s svojimi zbirkami, popoldan pa še hišo mineralov. V sredo bomo izkoristili prost vstop na drsališče, v četrtek pa bomo odšli na keglišče. Otroci pa se že veselijo petka, ko bomo skupaj z vlakom ponovno odšli proti Laškem in se kopali v tamkajšnjih termah.
Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek 4. marca. Naslednje počitnice jih čakajo v maju. Disciplinski sodnik nogometne zveze je nogometnemu prvoligašu Mariboru po incidentu v Murski Soboti, v katerem je bilo poškodovanih 7 ljudi zaradi odvrženega pirotehničnega eksploziva na igrišče, naložil 25 000 evrov kazni in tekmo registriral s 3-0 v korist Mure. Maribor bo ob omenjenih kaznih dodatno še naslednje 4 domače tekme igral pred praznimi tribunami.
Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal na letalnici v nemškem Oberstdorfu. Drugi za vodilnim v seštevku svetovnega pokala je bil Peter Prevc, tretji Japonec Ryoyo Kobayashi, četrti pa Timi Zajc, zmagovalec sobotne tekme. Prisluhnimo, kaj je povedal Peter Prevc, ki je ponovil drugo mesto z tekme dan prej.
Še ena odlična tekma za mano tukaj v Oberstdorfu. Drug polet je bil res izjemno dolg, izjemno dober. Malo je manjkalo do zmage, ampak drugo mesto je odličen rezultat.
V včerajšnjo finalno serijo druge tekme se je uvrstilo vseh 5 slovenskih predstavnikov, na 10. mesto je bil Domen Prevc, Lovro Kos je bil 24., Žak Mogel pa 27. Slovenska smučarska skakavka Nika Prevc pa je na drugi posamični tekmi za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu zasedla drugo mesto in 10. v karieri stala na odru za zmagovalke ter še naprej vodi v skupnem seštevku. Slavila je domačinka Eva Pinkelnik. Preostale 4 Slovenke so zasedle mesta v drugi polovici finalistk.
Danes sem najbolj zadovoljna s svojim kvalifikacijskim skokom, potem sem prvo serijo malo pokvarila, ampak je bil naslednji skok spet malo boljši in je zadostoval za odlično drugo mesto.
Svetovni pokal za skakalce in skakalke se bo nadaljeval od petka do nedelje v Lahtiju na Finskem. Skandinavska turneja surovega zraka se bo nato pred finalom pod Poncami preselila na Norveško s tekmami v Oslo, Trondheimu in novimi poleti v Vikersundu. Košarkarji Slovenije so v drugem krogu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2025 v Kopru premagali Izrael z 88 proti 79. Z dvema zmagama v prvem ciklu kvalifikacij je Slovenija naredila velik korak k uvrstitvi na Evropskem prvenstvu. Glede na sistem tekmovanja pa je uvrstitev na Eurobasket, ki ga bodo gostile Ciper, Finska, Poljska in Latvija, praktično ne more uiti. Iz slovenske skupine, v kateri je še Portugalska, bodo napredovale tri najboljše skupine. Prvi strelec Slovenije je bil znova kapetan Klemen Prepelič. V Ukrajini je nasul 30 točk in izenačil svoj strelski rekord v reprezentanci, proti Izraelu včeraj pa se je izkazal z 21 točkami.
Verjel sem v to, da je ta ekipa boljša in bolj kvalitetna od obeh nasprotnikov, ampak koliko sem pojel na polčasu, enostavno si ne moramo dovoljevati, da vsako tekmo začnemo za -5, -10. Enostavno, nihče ne bo prišel sem in se sam premagal. Mi moramo premagati nasprotnika in to je vedno znova treba dokazovati. Mi vedno znova gubljamo prepotrebno energijo v 5-15 minuti, da tekmo preobrnemo.
Košarkarska tekma v Kopru med reprezentancama Slovenije in Izraela, ki je veljala za varnostno tvegano, je minila mirno, so povedali na koprski policijski upravi. Zabeležili so sicer dve kršitvi zakonov o javnem zbiranju in zasebnem varovanju. Pred dvorano je skupina 30 protestnikov s transparenti in zastavami mirno izrazila podporo palestincem. V dvorani Bonifikas je tekmo ogledalo približno 2400 gledalcev. Varnostni ukrepi pa so bili zelo opazni. Nad Koprom je večkrat zaokrožil policijski helikopter, okrog športne dvorane pa je bilo parkiranih več 10 policijskih vozil.
Popoldne se bo povsod pooblačilo, zvečer bodo v zahodni Sloveniji že možne rahle padavine, v vzhodnih krajih bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, dež se bo čez dan postopno razširil proti vzhodu, najmanj padavin bo v severovzhodnih krajih, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 7 do 13 ob morju do 15 in v zgornje Savski dolini okoli 4 stopinje Celzije. Poglejmo obete. V sredo bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo občasno še rahlo deževalo, v četrtek bo oblačno, a po večini suho, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 11, Koper, Celje, Idrija 11 stopinj, Maribor, Nova Gorica in Rogaška Slatina 12, Novo mesto pretežno oblačno 13, Murska Sobota pretežno jasno 14 in tudi Krško 14 stopinj, Kranj, Tolmin, Kočevje in Velenje 10, Bohinjska Češnjica, Pohorje 9 stopinj, Vrhnika 8, Mežica 6, Rateče 5, Kredarica v oblakih in megla -6 stopinj Celzija.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče, v vaše poštne nabiralnike te dni prihaja nova revija Pro s položnico. Revijo smo pisali z mislijo na vas. Želimo vam prijetno branje od prve do zadnje strani. Dragi prijatelji, ostanite z nami na valovih Radija Ognjišče.
Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti. Med Nanosom in Vipavo proti Italiji je cesta zaprta, obvoz za osebna vozila pa je med priključkoma možen po regionalni cesti. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Maribor-Šentil, na krožišču Pesnica je promet oviran in nastaja zastoj. Zastoj zaradi popodanske prometne konice je na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, ki je dolg približno 2 km. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za vas promet zaradi snežnih razmer. Voznike pa opozarjamo, da je na prelazih in ostalih više ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verik, če tako določajo prometni znaki. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.